VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
Vi har kjøpt boblebad!
Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
Men han kan vel ingenting om hest?
Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
En podcast fra Podplay.
Hei og velkommen til Forsvinningsfredag podcast. Dagens episode kan være veldig skremmende for enkelte lyttere, så jeg anbefaler deg, dersom du ung eller sensitiv til denne typen informasjon, at du lytter til episoden på eget ansvar eller hører episoden sammen med en du stoler på. Danette og Jeanette Milbrook et tvillingpar født 2. april 1974. Den 18. mars 1990 forsvant disse jentene sporløst som 15-åringer, og hvordan politiet har jobbet med den saken her kanskje det aller mest interessante og frustrerende med saken. Det her faktisk den eneste forsvinningen i USA av tvillinger, hvor saken fremdeles uløst til dags dato, og i de første rapportene var det opp til flere skrivefeil både av navn og stedsnavn, som dessverre aldri ble rettet opp i heller. Så om man ser på nyere rapporter, så kan man faktisk se at de samme skrivefeilene gjentar seg. Som nevnt var Danette og Jeanette 15 år gamle, og dermed freshman-elever ved Lucy C. Laney High School. Mary Louise Sturgis moren til tvillingene, og tillsammen hadde tvillingene 8 søsken. Familien var bosatt i Augusta i Georgia i USA, som etter hvert skulle bli en by preget av en ufattelig stor forsvinningssak. En av tvillingenes yngre søsken, nemlig Shanta Sturgis, en av søsknene som har fått mest oppmerksomhet i media, nettopp fordi hun selv involverte seg mye i letingen, naturligvis, og ofte ble tatt feil av å være en av tvillingene fordi de visstnok så veldig like ut. 18. mars 1990 var en søndag. Og denne dagen var tvillingene hjemme med familien i sin helt nye leilighet de nettopp hadde flyttet inn i, nærmere sentrum av Augusta i Georgia. Allerede her støtte vi på et problem. Jentene gikk jo på skole, og de skulle fullføre skoleåret sitt på den skolen de allerede gikk på, men skolebussen de pleide å ta kjørte ikke forbi der de bodde nå. Dermed var jentene nødt til å finne seg en ny måte å komme seg til skolen på den neste uka, og de fikk ikke lov til å gå til skolen alene, rett og slett fordi det var nesten 5 kilometer fra der de bodde. Moren Mary Louise hadde dessverre ikke råd til å betale for bussen jentene da måtte ta til skolen, så jentene snakket da med gudfaren sin, som var villig til å betale for det her. Det var snakk om $20 de trengte, og den 18. mars 1990 skal de da gå til gudfaren sin, som bodde i deres gamle nabolag, for så å hente pengene. Som nevnt tidligere hadde jentene flere søsken, og blant dem finner vi Shanta på 12 år. Denne dagen hadde hun faktisk også spurt om å være med til gudfaren, men tvillingene hadde sagt nei. Hvorfor noe uklart, men man antar at de to ville ha litt alenetid i og med at de aldri bare var de to, i tillegg til at turen var ganske lang. Tvillingene reiste hjemmefra rundt klokka 3 denne søndagen og fikk beskjed om å være hjemme før middag. Da de kom til gudfaren fikk de ikke bare penger til bussen, men også litt ekstra fordi han ville at de skulle kjøpe seg noe godt og kose seg på søndagen. På vei hjem hadde jentene vært innom både kusina si og storesøsteren sin, som nettopp hadde født et barn, og spurt om de ville gå hjem med de. Storesøsteren hadde fått en umiddelbar følelse av at jentene absolutt ikke ønsket å gå alene hjem, og anså det som veldig merkelig og rart I og med at de visste at hun akkurat hadde blitt mor. Etter å ha vært innom begge disse to, så bestemmer tvillingene seg for å gå innom en lokal bensinstasjon og kjøpe inn snacks til kvelden for de ekstra pengene som gudfaren hadde gitt til dem. Kvinnen som da ekspederer de på bensinstasjonen har fortalt at hun fulgte med på de da de gikk ut av butikken, men så snudde hun seg bort et lite sekund, og da hun så tilbake var jentene borte, selv om hun egentlig burde ha sett de fremdeles. Dette den siste sikre observasjonen vi har av Danette og Jeanette Millbrook. Danette Millbrook ble sist sett iført en hvit t-skjorte med Mickey Mouse-print på. Hun hadde også på seg hvite jeans og sorte sko. Jeanette på den andre siden ble sist sett iført en blå crewneck-genser over en hvit turtleneck og med et beige skjørt på. Hun hadde også på hvite strømper og hvite sneakers. Begge jentene hadde hull I ørene og krøllete hår I skulderlengde. I tillegg hadde begge et arr rett ved navlen som et resultat av en operasjon som skjedde rett etter fødsel. På generell basis ble jentene beskrevet som veldig snille og ordentlige jenter som aldri steller I stand noe bråk, og man kan kun peke på en hendelse hvor jentene har vært involvert I noe særlig drama. Dette var da på en bussholdeplass etter skoletid, da jentene ble ganske hardt erta, så Danette hadde tatt saken I egne hender og tatt igjen, mens Jeanette sto litt I bakgrunnen. Utover det har ingen av jentene noen historie med hverken dårlig oppførsel eller å være en rebell. Derfor virker det usannsynlig at de har rømt frivillig.
I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
Vi har kjøpt boblebad!
Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
Men han kan vel ingenting om hest?
Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
Det ble aldri skrevet om forsvinningen I de lokale avisene, og mest sannsynlig ikke på TV heller. Det finnes flere tusen forsvinningssaker I verden, og på den tiden hadde Augusta politistasjon et snitt på 70 forsvinninger I måneden. Heldigvis ble 95% av de sakene løst, og I de aller fleste tilfellene var det folk som hadde rømt selv. Problemet at det finnes kun et fåtall av forsvinningssaker som involverer tvillinger, så når det først forekommer en slik sak, så blir det gjerne omtalt I media. I denne saken så har politiet konsekvent valgt å se bort ifra nye spor som dukker opp, og nye teorier. Ikke engang har de tatt avhør av nye vitner, de tok bare utgangspunkt I at tvillingene var enda et tilfelle av en frivillig forsvinning. Til å begynne med avhørte de ikke en eneste nabo. Ikke hun som ekspederte de på bensinstasjonen, og heller ikke faren til jentene. Statistikk viser jo at I de fleste tilfeller av forsvinninger, så det noen I nær relasjon som har begått handlingen. Allerede en time etter at jentene forlot bensinstasjonen, begynte moren og lillesøsteren å lete etter jentene. Og nå ringer de politiet ganske umiddelbart for å informere dem om at døtrene på 15 år var forsvunnet. Av politiet fikk de beskjed om at de var nødt til å vente til det hadde gått 24 timer før de kunne melde jentene savnet, selv om de kun var 15 år. Moren ringte opp igjen så fort de 24 timene var gått, og fikk nå en ny beskjed om at jentene mest sannsynlig bare hadde stukket av frivillig. Moren til tvillingene trodde jo ikke ett sekund på at jentene hadde stukket av selv. Danette og Jeanette Millbrook var mørkhudede, og i en dokumentar forklarer moren deres at alle med deres hudfarge som forsvant på den tiden her, ble ansett som rømlinger i politiets øyne, og derfor var det ingen grunn til at de skulle etterforske saken videre. På et tidspunkt så ble jo disse jentene 17 år gamle, og da ble politiet enda tydeligere på å legge fra seg saken og definere tvillingene som rømlinger. I staten Georgia er det nemlig ikke ulovlig å rømme hjemmefra etter du har fylt 17 år, så politiet ønsket ikke å gå inn i noen etterforskning, selv om de ikke ble 17 før 2 år etter forsvinningen. Politiet startet aldri noen ordentlig etterforskning av saken, og faktisk ble saken lukket for videre etterforskning allerede i 1991, under et år etter at jentene forsvant i nærheten av bensinstasjonen. Ikke nok med det, men de originale saksdokumentene har i tillegg forsvunnet på et eller annet vis. Det ble likevel skrevet nye rapporter på hver tvilling i 2013, selv om informasjonen i disse var kopiert fra de originale saksdokumentene, og dermed er alle skrivefeil tatt med her også. På grunn av det var det kun privatpersoner som kom opp med mistenkte og folk som kunne ha sett noe. En saksbehandler i politiet som jobbet spesifikt med ungdomssaker hadde også plutselig fortalt en medoffiser at jentene var blitt funnet og at det er derfor saken ble lukket og at jentene ble fjernet fra databasen for savnede og forsvunnede barn. De neste 23 årene kjempet moren og lillesøsteren til Danette og Jeanette Millbrook for at saken skulle gjenåpnes, samtidig som de nærmest drev med en egen etterforskning. Det var ikke før i 2013 at saken endelig ble gjenåpnet. Det var nemlig nå familien Millbrook endelig fikk tak i den nye sheriffen i byen, som ga familien nytt håp så ufattelig mange år senere. Den nye sheriffen sa rett ut i media at han var sikker på at en forferdelig urettferdighet var blitt gjort mot Millbrook-familien de siste 20 årene. Det her åpnet jo selvfølgelig for mer engasjement i gjenåpninga, og i 2017 møtte sheriffen familien for å samle DNA og lignende. This is the fall line. Augusta, Georgia, 1990. A Sunday in March. It was 66 degrees and there was no rain. That week, Janet Jackson's escapade. I 2017 kom en banebrytende podcast ut, nemlig The Fall Line, som tok for seg Millbrook-saken over 5 episoder. Over de siste årene har det kommet opp til flere podcaster om saken, men det er absolutt The Fall Line som har fått og får mest oppmerksomhet, og det egentlig med god grunn. Programlederen i podcasten er Laura Norton, og hun har nemlig vært i kontakt med familiemedlemmene og også flere involverte vitner. Etter denne podcasten kom ut, ønsket også medieselskapet Oxygen å lage en dokumentar om saken, hvor de ville ha med seg programlederen i The Fall Line, i og med at hun hadde informasjon direkte fra de pårørende. Som dere sikkert skjønner, så tok det lang tid før det kom noen mistenkte i saken, men en av de hovedmistenkte på folkemunnet er den mye omtalte Joseph Patrick Washington. Han var veldig aktiv i jentenes nabolag, samt en by som lå like i nærheten av Augusta. Joseph ble tidligere tiltalt for drapet på Marilyn Denise Kelly og mistenkt for drapet på Loretta Dukes, men døde i 1999 før saken fikk starta i det hele tatt. I 1995, 4 år før han døde, fikk han også totalt 17 påfølgende livsdommer for kriminelle handlinger knyttet til bortføringer og seksuelle overgrep av 5 separate kvinner, hvor 3 av de overlevde. Mye av grunnen til at Joseph Washington ble dratt opp som en av de mistenkte i denne saken, var fordi at han kun gikk etter yngre jenter. Han hadde også vært aktiv med disse handlingene i Aiken i South Carolina, som ligger like i nærheten av Augusta, og derfor så man ikke dette her som en tilfeldighet. Likevel fokuserte ikke politiet noe ytterligere på dette sporet. John Milbrook, faren til tvillingene, ble tidligere arrestert sammen med et par andre menn for å ha drept en person og også ha gjemt kroppen senere. De han ble arrestert sammen med var to venner fra nabolaget, nemlig Ernest Vance og Reggie Cummings. Vance skal også ha kjent Joseph Washington, så dette må jo ha vært et ganske lite nettverk med folk som kjente hverandre på en eller annen måte. For denne handlingen så satt John Milbrook kun inne i fengsel i noen få år, mens Ernest og Reggie sitter fremdeles inne. Hvorfor er jeg egentlig litt usikker på, men mest sannsynlig har de større skyld i selve drapet og kan også ha gjort andre ting enn bare denne hendelsen også. De som produserte The Fall Line-podcasten har også skrevet brev mens Ernest og Reggie har sittet i fengsel, rett og slett fordi de visste at de hadde blitt arrestert sammen med John Milbrook, og dermed ville de også vite litt mer informasjon om tvillingene, dersom de hadde det. I et brev de mottok fra Ernest hadde han skrevet at det var muligheter for at han snart skulle prøveløslates, og at han dermed kanskje kunne fortelle de hvor de kunne finne tvillingene. Programlederen i podcasten forteller videre at de ga dette brevet her til myndighetene slik at de kunne sjekke ut dette videre, men til dags dato vet man ikke om dette er noe de har gått videre med heller. På et tidspunkt gikk det også et rykte om at enten begge to eller en av tvillingene var blitt gravide, og at de derfor hadde rømt hjemmefra frivillig, rett og slett fordi de var 15 år gamle og ikke kunne leve med det. Denne teorien brytes likevel ganske kraftig ned av at jentene var veldig hjemmekjære begge to, og derfor var veldig sjeldent ute av huset annet enn i skoletiden. Dessuten hadde heller ikke jentene lov til å ha besøk av noen uten at moren deres var hjemme, men det blussa faktisk også opp en teori om at jentene var blitt adoptert bort, og dette var faktisk også noe politiet meldte offentlig, men dette var kanskje for å finne en unnskyldning for å slippe å gå videre inn i etterforskningen. Enda en teori som oppstod var at tvillingene kunne ha fått sitte på med noen fra bensinstasjonen, og det kan ha vært en fremmed person. Familien til tvillingene sier at dersom de skal ha sittet på med noen, så er det nødt til å være noen de kjente, fordi jentene absolutt ikke turte å sitte på med fremmede. Og jeg tenker at det kan faktisk ligge noe i den teorien her, ettersom at de kan ha blitt tvunget inn i en bil, og dermed gir det også mening at vi ikke har hørt noe fra de siden. Denne saken står fremdeles som uløst den dag i dag, og hva som skjedde med Milbrook-tvillingene får vi kanskje aldri vite. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med Sara Høydahl, og dersom du har lyst til å høre om flere drapsaker, forsvinningssaker og lignende, så kan du sjekke ut min YouTube-kanal under samme navn som meg selv. Uansett så kommer det en helt ny podcast-episode neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
Vi har kjøpt boblebad!
Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
Men han kan vel ingenting om hest?
Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.